әсері, дәл қос өкпенің ұшы көкірек пердесі сал қалыңдайды. Оң жақ өкпенің үстіңгі бөлігіндегі ұсақ өкпе ауа қалтасы. Екі кеңірдекшенің қабынуы мүмкін. Қос өкпенің үстіңгі бөлігі мен сол жақ өкпенің астыңғы бөлігінің артқы тұбы ұсақ бұдырларға шашырап, алдыңғы 2025 жыл қараша 4-ші, мен қарайлас болып, бірге диагноз қойыңыз. 3. Тамақтан кейін от қалтасы, сол жақ бүйрек кішкене қалталы ісігі, 4. Қуық тұбы безінің 5. Негізгі артерия, қолқа қойнауының кеңеюі.